Програма «Захристія». Погляд за лаштунки церкви. Інтерв'ю з цікавими людьми. Церковно-суспільні теми. Про все найцікавіше в церкві в програмі «Захристія». «Захристія».
Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! Це випуск програми «Захристія». Я Максим Приступа, ведучий. Вітаю сьогодні в цьому ефірі пані Ольгу Володимирівну Недавню. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава!
Пані Ольга є релігієзнавцем, і ми сьогодні в цій програмі будемо говорити про кохання під час війни і як до цієї теми причетні церкви. Ну, власне, пані Ольго, сама тема звучить як запитання, і нехай це буде, напевно, першим запитанням до вас.
Так, знаєте, тема ця дуже цікава, і насправді вона дуже вчасна. Так вийшло, що мені її, можна сказати, так донька підказала. Ну, тобто в розмовах з нею я так подумала, що було би цікаво про це поговорити на Радіо Марія з вами, і щоб слухачі теж задумались над деякими питаннями.
Ну, додам, що досить таки делікатна і пікантна, можливо, тема в ефірі Радіо Марія, тому що так церква, ну, якщо й говорить про кохання, про щось таке, то це в такому окресі сімейності, так, такої загальної картини родини, що жінка повинна любити чоловіка, чоловік жінку, але от питання любові такої юної, любові стосунків, як до шлюбу, якось, ну, не то, щоб уникає, але... Ну, давайте я так заміню це словом таким, що упускає.
Ну, не знаю, існують же ж катехези передшлюбні, там же ж теж багато чого говориться.
Ну, власне, що передшлюбні є, але і коли говорити про, наприклад, ну, про стосунки, любов 14 років, зараз діти дозрівають раніше, правда?
Ну, Шекспір би з вами, напевно, не погодився. Але ладно. Ну, дивіться, я дійсно пропоную поговорити і про кохання, і про любов в різних її постасях, але чому почати все-таки з кохання? Ну, це, знаєте, суто такий раціональний розрахунок. Дивіться, якби не було кохання між подругами, то не відтворювалися б взагалі люди, і не було б любові, кого любити, тому що все-таки, ну, нове життя починається з кохання. Ну, бажано, звісно, щоб це було кохання подружньої вінчини. Але в будь-якому разі без кохання любові теж нема. І під час війни і те, і друге, знаєте, хоча й під прицілом, як і життя людей взагалі, але водночас це і сила, яка дає можливість не тільки вистоювати тим, хто безпосередньо на фронті, але й тим, хто в тилу знаходиться. І насправді церква... Може, ви і праві в тому, що от в мирні часи якби ця тема не була на такому центрі уваги. Можливо, принагідно там чи на тих же перешлюбних катехизах. Але, як я переконалася, от прилипачуючи різні матеріали, що зараз церкви активно якби допомагають людям і знайти кохання, і зберегти його в військових умовах. І я це от на конкретних прикладах, які я вичитала, я потім це все розберу. Так що, насправді, до цієї теми церкви дуже навіть причетні. Так і має бути. Так воно, в принципі, було і раніше, просто, можливо, на порівнянні з іншими темами це не знаходило таких описів в новинах чи богословських працях. Хоча тут я не дуже знайома, можливо, я і помиляюсь, можливо, ці листоси богословських праці з цією темою існують. Ну, але релігієзнавці точно не дуже це досліджували. Я вирішила так трошечки копнути і от вам до розмови запропонувати.
Ви знаєте, десь всередині вже цієї повномасштабної війни Росії проти України я натрапив на таку неофіційну статистику про те, що майже у всіх війнах, які були на території України, під час воєн відбувався такий, ну, як сказати, бум, приріст населення. Тобто,
бебі-бум?
Бебі-бум, так. Жінки масово вагітніли, народжували дітей, і в нас навіть є волонтери, акушерки. І я цікавився, мені казали, що це правда. тобто, ну, з уст вже, по суті, з перших уст, що називається, що справді під час війни жінки якось більше вагітнюють. Я не знаю, як це правильно і пояснити, і виходячи з якихось психологічних, можливо, мотивів, з чим це пов'язано, але от так є, що от жінки під час стресів от вагітнюють. Причому це не тільки йдеться на такому емоційному, а й психологічному, а й на фізіологічному, от такому материнському якомусь рівні, стимулятивному.
Можливо, для виживання народу, можливо, фізіологія якось теж працює, психологія. Ну, щодо психології, то тут може бути зовсім по-різному. В різних ситуаціях тут я не думаю, що можна якусь таку, ну, вивірну мати статистику. А тільки от по факту, коли вже жінки там завагітнили, там потім народжуються діти, оце вже можна обрахувати. А як, що відбувалося до того і... то там не завагітнів, умовно кажучи, то ми ж цього не знаємо. І
ну,
навряд чи дізнаємося.
Але йде мова навіть про тих жінок, які не могли завагітніти, наприклад, у мирний час.
Ага, навіть так. Ну, теж, може, активізація йде. Можливо. Ну, бачите, церква завжди підкреслювала, ну, і християнські, і навіть інші теж, про те, що, ну, взагалі, дар передачі життя, він має бути, ну, якщо вже от... подружжя є, то в будь-якому разі, щоб там не було. Я не хочу там припускати, чого, можливо, не вистачало під час війни, там, в таких ситуаціях, чому діти народжувалися раніше, в цієї пари не народжувалися. Ну, ви ж розумієте, про що йдеться. Угу. От, але хто зна. Ну, зрештою, Богу видніше, через які шляхи і яким чином діяти. Можливо, це... і має сенс.
Ну, наприклад, повоєнні часи після Другої світової війни, навіть воєнні часи, народилося дуже багато людей. Тобто норма 10 осіб в сім'ї, 10 народжених осіб в сім'ї, це було таким, ну, просто звичайним явищем. От навіть 15 траплялося там. Я, до речі, от буквально сьогодні знайшов свого родича. Mm-hmm. От виявилось, що мій прапрадід і його прадід, це якби були рідні брати, і їх в сім'ї було 9. І він так цікаво пише, що, ну, їх не дуже багато було. Тобто, дослідивши там родове дерево, виявляється, що в нас в сім'ї було і набагато більше цих, ну, потомків в одній родині. Тобто, йде мова от після Голодомору, після війни, про те, що українці справді масово народжувалися, і дуже, дуже багато в сім'ях їх було.
Ну так, сподіваємося, що цьому процесу все-таки кохання передавали, і що потім, після цього, ці родини жили щасливо, дружньо і так далі. Знаєте, я намагалася знайти статистику одружень от за цей рік 22-й, так, повномасштабної війни. І я так і не знайшла щось таке зовсім, ну, от точне, щоб от були офіційні такі дані, точні і абсолютні. Але я знайшла інше. Ну, от в різних там статтях і психологи теж пишуть про те, що якщо намагатися порівняти... кількість одружень не абсолютно, ну от припустимо, кількість одружень в Україні в 22-му році, а відносно тої кількості мешканців, які в даний час на даній території є. Тобто розумієте, що мається на увазі? Ну от уявимо собі невелике містечко, там 100 тисяч живе, так, десь там біля прифронтових зон, а в 22-му році там залишилося 10 тисяч. Так от, якась певна кількість одружень на 100 тисяч і на 10 тисяч – це ж зовсім різні речі. Тобто, виходить так, що по обережним попереднім даним в Україні не абсолютно більше одружень, а відносно. Тобто, відносно тої кількості людей, які залишились. І це важливо, тому що залишились ті люди, які… Ну, по-перше, дивіться, частина ж велика, досить частина чоловіків все-таки ж воює, там, призвані, або безпосередньо на лінії фронту, або десь там побіля обслуговують там ці всі машини, і, там, всю логістику. Тобто, якби кількість нерівно зменшилася в тих чи інших населених пунктів. Тобто, жінок залишилось відносно більше, чоловіків відносно менше. Ну, це зрозуміло. Але тим не менше, от що цікаво, що оці відносні цифри одружень все-таки таки переважають. Тобто, напевно, люди, ну, з одного боку, якби усвідомлюю цінність життя, цінність стосунків під час війни, цінність якісних стосунків, якісного кохання, справжнього того, знаєте, про яке от в ідеалі Біблія пише, яке воно має бути. І взагалі люди поспішають жити, тому що, ну, коли невідомо, що буде завтра, то що ж, ну, мабуть, користуються моментом і в тому числі і закохуються, і утворюють родини, а хтось, і слава Богу, наважується дітей мати. Вон ми бачимо, я навіть в Києві бачила з колясками зовсім маленькими дітьми і в минулому березні, і ну там подальших місяцях, тобто не дивлячись на те, що все-таки з Києва чимало людей виїхало, але хтось залишався і собі там тривога гуде, а тут собі з колясками люди гуляють і що ж. Ну, не дуже з коляскою, ви знаєте, побіжиш в укриття.
Очевидно.
Це добре так от сказати, а от практично, особливо коли це тільки жінка нещодавно народила, повірте, що це дуже непросто.
Але ви знаєте, от воно стимулює, коли ти дивишся, ну добре, Київ, ну кажуть, захищений, ну тим не менш обстріли рідкі, хай буде там відносно, але ми маємо. Але коли ти бачиш, коли йде мама з дитиною по вулиці, в серце вселяється мир, така надія, якась сподівання.
Так, надія.
Так, точно. І через, ну, через цю картинку ти відважніше себе почуваєш.
Точно,
правда?
Точно. Це дуже важливо, знаєте, всі ці прояви кохання, тим паче кохання плідного, яке вже втілилось
так
в нове життя, то це дуже, дуже надихає, дуже сприяє якимось внутрішній мобілізації. От віри, що все-таки, ну, життя переможе зрештою. То особливо навесні, от тоді це вже, ну, майже весна починалася, і тепер, зараз, коли, ну, ще невідомо, коли це і скільки буде тривати, але все одно, ну, весна, вона несе певні надії, відродження природи, відродження життя, воно завжди якби в парі йшло. І отут про кохання, якщо повертатися, то дуже ще тішать ці фотографії, відео дружень військових. Ну, ви ж теж, напевно, бачили, в соцмережах їх повно. Причому є одруження і прямо на лінії фронту, тобто він і вона, військові, там поруч десь служать. А також є, коли він, припустимо, служить у війську, а вона волонтер, чи там із звільнених територій, або просто приїхала із, ну, там, якогось міста тилового і до свого коханого, і одружуються в цих от військових одностроях, і там товариші, ну, колеги по війську, там ці свідки, і взагалі це все дуже, дуже так, знаєте, переконливо виглядає. І навіть просто приємно подивитись на ці фотографії, от заглянути в очі, подивитися, дійсно люди якби свідомо до цього ставляться, воно видно. І цікаво, що це не тільки молоді, але і старші, ну, от, зрештою, війську теж є ж різні чоловіки, є такі, що вже там чуть, ну, майже пенсійного віку, а теж одружуються, ну, що ж, слава Богу, от, хай так і далі буде. От, так що це дуже цікаво. Ну, і ще було б мені дуже цікаво, от, може, ви чи хтось інший, хто нас слухає, можливо, хтось із священнослужителів раптом почує, цікаво було б подивитися статистику перешлюбних катехез. Адже в багатьох місцях ці катехези, от і в Києві, зокрема, продовжувались і продовжуються, а також деяких місцях, місцевостях, я знаю, що через інтернет.
Ну, я знаю випадок, коли, наприклад, дівчина тут в Києві приходила на катехези, а хлопець у війську, в частині живе, і він дивився ці катехези через онлайн, а дівчина була присутня при священнику. От такі навіть є.
Дуже цікаво. Слухайте, для нас, як для дослідників, це був би, ну, просто такий матеріал, що прям, ну, хоч берибися за нього. Ну, це дійсно, уявляєте, як цікаво. А це ж, якщо ще й записується, ну, от, хай там аудіофайли, які, от як це все відбувається. Тому що, наскільки я знаю, що не завжди це так, що тільки священник щось говорить. Це якісь діалоги, якісь
запитання.
Запитання, обмін думками. Не знаю, чи це скрізь так, ну, на, ну, в деяких чи в багатьох місцях там часом і психологи залучаються, якісь інші спеціалісти, медики. Тобто, от це би все послухати і подивитися, от порівняти з попередніми роками, скільки охоплено пар цими заняттями, цими пришлюбними катехезами. Так що це так трошки гачечок на майбутнє.
Знаєте, я коли так спостерігаю, ну, здебільшого шлюби відбуваються це за участі православних душпастирів, є навіть греко-католицькі, знаємо, що греко-католицька церква так само, як і римо-католицька, ставиться скрупульозно до підготовки
так, шлюбної. Пришлюбні катехези.
Тобто має бути цілий відрізок часу. Але, напевно, що дивлячись на серйозні наміри цих людей, католицька церква проявляє певну таку економію, таке умилосерднення, дивлячись на ситуацію, яка відбувається. Тобто, можливо, там лише частину катехези вони проходять, чи от, ви розумієте, про що я кажу, для того, щоб уділити шлюб, щоб ці люди побралися, навіть в умовах, можливо, воєнних. Такий момент, коли церква проявляє свою материнську опіку.
Ну, це дуже правильно. Я чула про такі випадки, коли частину, ну, якби катехез в друкованому електронному вигляді пересилаються для того, щоб люди могли самостійно працювати, потім задати питання, там, висловити якісь свої міркування, поділитися і таким чином. Ну, це теж вихід от може бути в певній ситуації. А знаєте, такий випадок, коли дівчина просто начитувала своєму нареченому от зміст там якоїсь катехези, бо він не міг відкрити файл в воєнних умовах. Там, ну, очевидно ж, техніка не дуже працює завжди якісно, то навіть у таким чином, уявляєте, вночі, тому що, ну, іншого часу не було. Я вам скажу, це теж певне випробовування от серйозності намірів і от взагалі осмислення свого кохання як чогось такого дійсно і жертовного, і такого, що перетриває будь-які умови і обставини.
Ви знаєте, в мене є своя статистика ще до одного такого позитивного явища. В мене є кілька знайомих, навіть родичі є військові. І що цікаво, що виходячи з цього спостереження, я зробив висновок, що, наприклад, дружини військових, ну, у моєму випадку, з моїх знайомих, 100% всі залишилися в Україні. Угу. Тобто тих, котрі воюють, чи це професійні військові, чи пішли воювати вже за покликом батьківщини, вони, їхні дружини з дітьми всі лишилися тут, в різних місцях. Чи там, про мою сестру буду казати, в Білій церкві мешкає місто, яке обдається обстрілами
так,
постійно.
Так.
Чи це, можливо, там Хмельницька область, чи це там Житомирська область. От. Вони всі залишилися там, на відміну від тих жінок, котрих чоловіки не військові, і вони тут, ну, далі продовжують жити світським життям, працюють там, так, на світських роботах. Так, але їхні дружини повиїжджали. Я не можу пояснити для себе, от це, як правильно сказати, от цей феномен. Бо це для мене феномен.
Чому а ви так? Впевнені, що це, ну, як би сказати, статистика релевантна не тільки до ваших знайомих, а ширше, от, ну, в масштабах там України чи хоча...
Можливо, і ширше. Я кажу тільки за те, що сам особисто, ну, якби поспостерігав за тим, зробив собі такий аналіз в голові, що от мої знайомі, дружини військових, чи це родичі, то вони всі 100% залишилися тут. Це десь в числі 10 осіб, так?
А от якщо би обернути за ці спостереження, віруючи, невіруючи, воцерковлені, невоцерковлені?
От ну, десь це відсотків 70, тобто десь 7 чоловік з цих, 7 жінок з цих військових є віруючими.
От просто було б цікаво, бо в мене теж, я так, ну, трошечки свою якусь статистику збираю, але теж не претендуючи на те, що вона адекватна, ну, всеукраїнські, тому що, ну, зрозуміло, які мої зараз можливості. Але я от бачу по тим, кого я можу охопити, ну, це через соцмережі, через різні інтернет-джерела, я би так сказала, що сім'ї віруючих рідше розлучаються, ну, вимушено хай, ніж невіруючих і невоцерковлених.
Розлучаються, то розривають шлюб повністю?
Ні, розлучаються на час, ну, виїжджають там, жінки з дітьми, чи без дітей виїжджають кудись, ну, там, чи далі в Україну, десь там на Західну Україну, чи далі в інші країни.
Ну, в мене коло переважно віруючих людей, тому я зараз...
Ну, да, такі, вам, так, вам просто важче, так. А в мене ж то різні люди серед знайомих, тому от я бачу, наприклад, таку кореляцію, хоч я ще раз кажу, я не впевнена, що це може стосуватися всієї України.
Ви знаєте, є ще один такий випадок, один, це вже не про статистику, що чоловік з дружиною були розлучилися десь за 2 роки перед початком Великої війни, потім він пішов воювати, і вони зараз офіційно знову побралися, десь буквально, можливо, місяці три тому.
Переосмислили, бачите, теж, як кажуть, нема худа без добра.
Так, тобто він спеціально повернувся, був з фронту, він був в дуже важкій точці, він повернувся звідти, і в них, ну, на хвилиночку, вже 2 дітей.
А вони віруючі?
Ні. Ну, тобто вони номінальні, віруючі, але щоб говорити про таких віруючих, як ну, тобто постійно в церкві, то ні. Вони не віруючі. В них віруюча мама, тобто, можливо, це молитва мами їхньої.
Може.
Так.
Але бачите, ну, бувають же ж різні ситуації. Бувають люди не воцерковлені і віруючі. Є такі люди. Ну, от, я не буду зараз говорити, наскільки це, так мовити, адекватно, ідеально і так далі, але от все-таки такі люди існують, які вірують і мають якісь особисті свої стосунки з Богом, але не ходять ні в яку церкву. Чи вже не ходять, чи ще не ходять, хто знає.
Ну, можливо, так, можливо. Там про ці категорії я не сперечаюся.
Ну, добре. Ні, знаєте, якщо говорити про це, ну, це ж все дуже індивідуально. Я, наприклад, знаю, добре знаю родину, ну, там, 2 поколінь, я знаю, третє молодше, не знаю ще особисто, де жінка, дружина з дитиною виїхали, не стільки тому, що вони хотіли виїхати, скільки чоловік, який пішов добровольцям військо, сказав, що йому так буде спокійніше. І це от, між іншим, ну, в даному разі я навіть не хочу казати, я думаю, що вони розібралися між собою, це їхнє спільне рішення, і слава Богу, якщо це їх влаштовує. Але якщо говорити, ну, про інших, от, в подібній ситуації людей, то я знаю, що церкви, от якраз, що я мала на увазі, що церкви мають відношення до цієї теми. Церкви допомагають. Я, яким чином? Консультують священники, консультуються навіть спеціально обучені спеціалісти. От, ну, от як є катехіти, так, які катехізують, так і є в церкві, в тому числі і маріани, які навчені як психологи, консультують в таких випадках. Ну, тому що може бути по-різному. Наприклад, може жінка хотіти виїхати, а чоловік там вважає, що в силу тих чи інших причин, можливо, це не так вже й обов'язково. Чи діти вже не маленькі, чи є старші родичі, за якими треба теж дивитись. Тобто по-різному буває. Бо навпаки, жінка не хоче виїжджати, а чоловік каже, що йому так краще буде там воювати. А в неї, наприклад, ну, там діти, це в різних ситуаціях може бути, може потребувати лікування саме тут, у якогось лікаря, до якого звикли, а може мати важливу роботу, яку жінка, наприклад, довго добивалася, довго до неї йшла, зрештою отримала, а тепер, якщо поїде, то втратить. Тобто є самі різні ситуації є. Я не кажу там, де і були вже проблеми в подружжі, а там навіть їх, де не було, оці екстремальні ситуації, вони можуть спричиняти... Ну, такі тріщини в союзі в цьому подружньому. Навіть у віруючих людей, там, у вінчених пар і таке інше. От якраз в цьому випадку церкви, ну, священнослужителі, обучені спеціально люди від церкви можуть допомогти, можуть проконсультувати, можуть надати, ну, якби, інші альтернативні можливості, там, по змозі, можливо, не так далеко їхати, чи... їхати там на якийсь певний період, чи там якось допомогти з роботою, чи з лікуванням. Тобто, от зарадити і суто як психологічно, так і якоюсь конкретною допомогою. От, тим паче, що бачите, в цьому випадку психологічні моменти, вони нерозривно зв'язані з духовними. Не можна так чітко розділити. Оце психологічна проблема, а це духовна проблема, чи навіть гріх. От, якщо так прослідкувати різні ці ситуації. Або, наприклад, до речі, я забула ще сказати, що ми ж маємо досвід, ну як ми, ну, покоління людей, які ще живуть, і дослідники, які це досліджували, мають приклади з Другої світової війни, як це відбувалося між подружжям. От якщо чоловік воював, там дружина залишались десь там під обстрілами. От, наприклад, як в Англії це було під обстрілами німецьких літаків, там бомби кидали на Лондон, ледве там не кожну годину. І все одно, і частина ж людей залишалася, і мало того, це ж відбувалося не якісь там 2-3 дні. Це місяцями тривало. І люди закохувались, люди одружувалися, люди зачинали дітей. Тобто, бачите, все одно, це не ми перші в такій ситуації. Просто з кожним новим витком розвитку людства, в тому числі і розвитку технологій, в тому числі технологій війни, то багато такого додається, чого раніше, можливо, і не було. Нові там види зброї, там оця масове знищення, оці ракети, які сягають на дуже велику кількість. От, наприклад, під обстрілами. От як, якщо це відбувається вже місяцями? От уявіть собі, що люди побрались, молоді, так? Або і не тільки молоді, просто подружжя. Ну, от ідуть ці обстріли, ну так, хтось на фронті гине, дуже шкода, там люди, наприклад, працюють тут, волонтерять і так далі. Їм що, не кохатися? Ну, навіть якщо і тривога і так далі. Все одно ж, ну це відбувається, все одно. Життя не можна на паузу поставити на багато часу. Тобто, тут таке діло, ну, кохання, воно, якщо воно є, то воно є. І воно є і під бомбами, і під ракетами. Я, наприклад, взагалі не уявляю, як можна поїхати від цього чоловіка. Я, боронь Боже, я нікого не засуджую, але я от не уявляю, як би я могла поїхати. Я не знаю, я дякую Богові, що я не в такій ситуації, що я не маю зараз маленьку дитину, яку я мушу там, чи не маленьку, яку я мушу ввозити. От, і щоб покинути чоловіка. От, наодинці з тими всіми ракетами, які летять там, усіх проблеми зі здоров'ям і так далі. Тобто, ну, от я собі такої ситуації не уявляю. Не тільки як віруюча людина, от просто як людина. Тобто, ну, от мені особисто консультація не потрібна, тому що, ну, я для себе це саме початку вирішила, в мене з низки причин все одно іншого виходу нема. І я собі спокійно в цій ситуації живу далі, як можу. Але от в багатьох людей, я ж бачу ці всі шалені обговорення в соцмережах і намагання навіть онлайн консультуватися у священників. От, може, ви бачили, буває таке, що от люди якісь бачать аккаунт священника і просто в коментах пишуть, описують свою ситуацію, просять поради. Навіть якщо от допис священника і не стосувався цього питання. Просто от знаходять, де, можливо, там не можуть чи соромляться щось таке інтимне запитувати от особисто, там кудись прийти, то от користуються таким чином. І про кохання, і про плідність, і, ну, багато різних аспектів. Так що і тут церква допомагає. Допомагають, я просто дивуюсь так по-доброму цим священнослужителям, які терпляче починають щось пояснювати, на такі питання там задавати на зустріч, тому що для того, щоб ситуацію з'ясувати, то це ж мало тільки там одного допису, треба всю ту, якби, історію знати, там стосунків і таке інше. Тобто, бачите, я можу навести ще один дуже важкий приклад. Ну, це я вичитала теж от в соцмережах, як допоміг священнослужитель зберегти кохання в дуже важкій ситуації. Це було десь там під Харковом, от коли була окупація Харківщини, ну, тої місцевості. До подружжя, яке залишалося там в силу, ну, своїх причин під окупацією, прийшли солдати російські, вони обох поранили цих подружжя, і жінку зґвалтували. А чоловік не зміг її захистити. І от після цього в них проблеми були якого плану? Вони не перестали любити одне одного, але от жінка була вся прямо в цьому, в цій трагедії своїй, ну, якби закрилася. А він себе звинувачував в тому, що не спромігся їй допомогти, хоча вони ж обоє були поранені, і, ну, фактично, ну, нічого не можна було зробити. І їм допоміг священник, знаєте як? Він їй сказав, от вони прийшли до нього вдвох, а він їм, ну, вислухав, сказав, от уявіть собі, що от ви вийшли з хати там десь в магазин, і на вас напала зграя собак. Вони вас покусали, там, жахливо і таке все інше. Ви будете з цього приводу себе чи когось звинувачувати, там, ну, до чоловіка, от, ну, що не зміг захистити від цього. А до жінки, що ж ви будете тепер оплакувати все життя, та ситуація, що сталася, ви обидві живі залишились, і слава Богу. Просто перегорніть цю сторінку, ви не можете вже з цим нічого більше зробити. Ну, вона, слава Богу, чи, ну, не буду так казати, ну, вона не завагітняла, коротше кажучи. Тобто, в принципі, ну, поранення підлікували, і, ну, можна просто жити далі. Угу. От, і вони якось так погодились з цим, і, ну, пішли за руки, взявшись, і все в них начебто далі складалося. Ну, це просто знайома описувала цю всю ситуацію. От бачите, а от не трапилось би цього священника, не зміг би він їм якось так дохідливо на простому прикладі пояснити. То, може, і розпалося б подружжя. А скільки таких можна випадків? Це те просто малесеньке, що я навела, то, що ми знаємо. Ну, там, я прочитала, хтось, ви прочитали. А скільки таких різних випадків, які потребують дуже такого делікатного якогось супроводу. І якщо люди саме довіряють священнослужителям, так вони можуть і психологами виступати, і там, медиками, і, ну, коротше кажучи, порадниками такими, які можуть врятувати ситуацію. Це дуже цінно, це дорого коштує.
Ну, взагалі, якщо говорити ще про статистику розлучень через те, що українки здебільшого повиїжджали за кордон, то вона також зараз, кажуть, жахаюча. Дуже велика кількість.
Це шкода.
Так, дуже велика кількість жінок, які виїхали з війною за кордон, перестали просто спілкуватися зі своїми чоловіками. Знаєте, це такі трагічні.
А де ви таки прочитали?
Це моя власна статистика.
Ага.
Так, і поміж знайомими це досить таки рясно спостерігається. З тими, хто виїхали за кордон. Це віруючі люди.
А чому не кажуть?
Просто перестає людина спілкуватися. Тут вже запитати.
Ну,
тут
то, багато тобто можна... є впевненість, що це нема бажання, чи нема можливості?
Немає бажання. Ну чому? Зараз можливостей предостатньо.
Ну, якщо довго, то так. Це так. Може тимчасово.
Тому,
там,
так. Ну, добре, до фронтової любові, до фронтового кохання повернемося. Багато справді цікавився цією темою, тоді, коли ви запропонували цю тему говорити в нас в ефірі. От із позитивного, от коли зараз є багато можливостей переглядати таких приватних відеофільмів про те, що відбувається на фронті, от саме mm-hmm. навіть деколи на нулю, от, і знайшов інформацію про чоловіків, які воюють разом зі своїми дружинами. Це вражаюче. Я потім проникся цим взагалі цим феноменом, коли і чоловік, і дружина тримають в руках зброю, або чоловік, ну там, артилерист, жінка, його дружина, парамедик. І, ну, там розповідають, знову ж таки, коментують різні психологи цю ситуацію. Вони кажуть, що це надзвичайної якості боєць. Тому що він розуміє, що дуже близько біля нього є та, котра його не залише, не кине. Так само жінка, якщо вона відчуває близькість фізичну свого чоловіка, так само вона є дуже відважною, вона є надзвичайно тривкою, рішучою і так далі. Ось. Ну і виявляється, десь раніше навіть були такі спроби організувати таку армію, я не пам'ятаю, чи в Сполучених Штатах, чи де.
Цікаво.
Тобто міцна армія – це тоді, коли є і чоловік. Ну, до речі, не знаю, можливо, це йшла мова про армію Ізраїлю, тому що там є обов'язкова служба і для хлопців, і для дівчат. Ось, але це є феномен, це дійсно на такому психологічному поясненні, це коли біля тебе. Або, наприклад, зустрічав неодноразово, коли матері, також парамедики, вона каже, мій син воює, ну, там, на іншому напрямку, але я до кожного цього хлопця, військового чи чоловіка ставлюся так, як до свого сина, бо вірю, що є така сама мати, котра на випадок, якщо потрібно буде, вона так само вчинить з моїм сином, знаєте? Зараз
так,
кажу,
звісно.
Мені важко говорити. Ось. Тому от ця фронтова любов, вона додає також от цієї відваги в бою, так? Тобто, взагалі вона, ця фронтова любов оспівана піснями, так?
Така
сакралізована на якомусь певному етапі навіть.
Я думаю, що можна історичні аналоги тому, от ви розказували, я щось там пригадую таке із ранньо-середньовічної європейської історії, теж такі бували приклади, коли в армії теж такі от пари бували, і теж так, особливим геройством відрізнялися. Ну, а якщо там у матері десь там поруч син воює, так не знаю, це, мабуть, знаєте, як кажуть, що найстрашніша істота на землі – це жінка, яка захищає своїх дітей. То, мабуть, порвати може просто руками кого завгодно. Так що, да, напевно, це любов і кохання в такій ситуації додає і сили, і кмітливості, і в якихось ситуаціях щось вирішити. От, так що, не знаю, це, мабуть, не для всіх, очевидно, такий шлях. Але якщо хтось на це спромігся, на це пішов, то, напевно, це дійсно дуже високої якості.
Ну, любов до родичів, так ми вже про це зараз говоримо, але не тільки я би сказав зараз до родичів, я би навіть розширив ці рамки, тому що я пригадую перші дні війни, наскільки була велика любов навіть не до родичів, а просто до мимопрохожих людей. Бажання було допомогти, війти в їхню історію, в їхню проблему, допитатися, чому так, запропонувати свою допомогу. Знову ж таки, це щось на підсвідомому рівні. І це не тільки християн зараз стосується. Тобто, це те, про що ми зараз вже згадуємо. Я навіть недавно прочитав вислів одного відомого військового. Він каже, для того, що ми, українці, знову ж таки об'єдналися навколо спільної біди, нам потрібно, щоб знову Київ був в осаді. От
ой,
дуже трагічно.
Давайте
я розумію, це страшно, так, це болюче, але десь він має рацію, цей військовий, коли так каже. Тобто для того, щоб ми відчули, коли відчуваєш небезпеку, тоді ти починаєш ділити себе на когось ще.
Ви знаєте, отут я маю не то, щоб заперечити, мені глибоко не подобається такий підхід. От розумієте, це відгонює чимось таким російським, там поки... Там петух не клюнет, мужик не перехрестится. Тобто, знаєте, от, щоб була якась така погана, важка, складна ситуація, щоб люди почали, ну, якось проявляти свої кращі якості, там, силу, духу і там, любов, кохання і таке інше. Мені здається, що якби більше людей ці якості в повсякденному житті проявляло, так і не виникало б таких ситуацій, коли треба було б це проявляти в геройстві. І тут я вам скажу, що от з моїх спостережень, ну от ми обмінюємося нашими спостереженнями, тому що, ну що ж, вони нічим не гірші, ніж спостереження інших людей, правильно? Статистика, зрештою, береться звідки? Із спостережень окремих людей. От я можу чесно сказати, я весь час, наша сім'я весь час в Києві, от, нікуди ми не виїжджали, і я спостерігала з перших днів, коли це повномасштабний цей наступ почався. У мене було таких кілька точок спостережень постійних. Це, вибачте, черги в магазини і в аптеки, де багато людей стояло і, ну, дехто принаймні обмінювалося враженням. Це один з половиною, там, можна так сказати, дні в сховищі в сусідній школі. Ну, тобто, от перший день ми були родиною там кілька годин, а потім на другий прийшли там на пару годин уже неповним складом. От що я там бачила і чула. А потім в мене ще були спостереження вже в церковному, переважно середовищі, ну, майже. Чому кажу майже? Тому що це була точка, де плели сітки від парафії греко-католицької, отут поруч, може, ви знаєте, на Ахматової. Так, так. От вони буквально через там двір від нашого будинку, у дворі там є таке місце зручне, плели сітки, тобто парафіянки, там парафіяни з дітьми. Хтось приходив на майстер-класи, включно з моєю Богданою, з донькою. Але там були ще кілька переселенок. Тобто, чому я сказала, що майже все церковне середовище, тому що серед переселенок, переселенців не тільки були із віруючих родин. От. Але все-таки більшість людей там були віруючі в церковлені. І, до речі, католики, ну, от греко-католики. Тобто, от ці, якби, три середовища, де я, ну, багато годин в цих спостереженнях провела, і те, що ви кажете, я можу віднести з повним правом, на жаль, тільки до третього. Ну, тобто, добре, що до третього, але, на жаль, що тільки до третього. Тому що саме там оце от проявлялося, про що ви кажете. А в тих чергах і в цьому сховищі більшість людей або просто були приголомшені і мовчали, похмуро мовчали, Або просто намагалися говорити про якісь свої поточні справи, там про те, що їм треба зробити в ближчий час. Тобто якихось таких проявів, ну, про які ви говорили, от, чим можна було би похвалитися, от зараз розказати, то я, чесно кажучи, не пригадую. Тобто, насправді, от воно буває все по-різному.
І в різному, в різних регіонах по-різному. Я в Києві був всього два дні під час цього оточення. Далі я був на Вінниччині, потім я був в Ужгороді, і якби там я відчув таку гостинність, таку увагу, любов, піклування.
Ну, все-таки там люди не настільки тоді безпосередньо бачили. Так, то психологічно це зовсім інший стан. Так що, ну, то й слава Богу, що не в усіх місцевостях України відбувалося те, що, я вже не кажу, там, ну, Київ все-таки це, якби, переляком в основному люди обійшлися. Хоча і все-таки чимало і будинків пошкоджено, чимало квартир розрушено, і зрештою, і жертв вже теж, я не знаю, на сьогоднішній день скільки. Ну, по-моєму, було десь так більше 600 будівель в Києві було пошкоджено тою чи іншою мірою. А от щодо жертв, я точно не впевнена. Ну, десятки, так це точно. А про поранених, це ж теж невідомо потім, як людина живе з цим всім. Так от, повертаючись до любові, це вже не про кохання, верніше як, і про кохання, і про любов. Знаєте, в житті і до війни бували ситуації жорстких випробовувань цих почуттів. І кохання як подружнього кохання, і любові як любові між членами родини. Ну, і раніше вони переважно були з хворобами, там пов'язані з конфліктом інтересів. Причому я не про забаганки кажу, а про дійсно, ну, такі базові інтереси. Тобто, припустимо, якщо родина не могла одночасно, ну, саме простий приклад для швидкості, от лікування потрібно різним членам родини, дороге, вартісне. І не можна відразу зробити це всім. І от як тоді вибирати, хто більше потребує? Наприклад, там три покоління, от кого вибрати? Тобто це дуже важкі, болючі питання, і якраз консультації священнослужителі тут теж цінні, тому що це знов-таки питання не тільки до психолога, це і питання до духовника теж. А під час війни таких ситуацій стало на порядки більше. От, наприклад, евакуація. Або якщо вона оголошена офіційно, ну це одне. Але ж в більшості випадків, от ці перші тижні, перші місяці, то це спонтанно відбувалося. Тобто люди намагалися рятуватися самотужки. Ну там з допомогою когось, але це не було як таке організоване. Тобто не подавалися там масово ці машини, автобуси, не вивозилися в заздалегідь там заплановані якісь притулки і так далі. Тобто люди, ну, робили, що могли. І от знов таки теж повно ситуацій, в соцмережах там повно таких обговорень було, та і є. Коли, наприклад, не могли взяти з собою всіх. От просто фізично. Або так, сусіди пропонували там одне чи два місця в машині, все. А членів родини там, ну, на кілька більше. Кого садити, кого не садити. Тобто, от ці випробовування, вони не людські, вони, їх не мало би бути в нормальній ситуації, тому що тоді вже нема ні часу подумати, ні часу організувати щось інакше. От, і виходить, що і кохання, любов під оцим військовим прицілом пройшли дуже великі такі болючі травми, я би так сказала. Травми – це дійсно серйозні травми, тому що хтось когось, значить, залишив, хтось комусь не зміг допомогти. І як з цим жити далі? Я знаю, що і в греко-католицькій церкві, в українській греко-католицькій, і в римо-католицькій церкві вже створені різні реабілітаційні центри, де з такими людьми, ну, зокрема, з такими працюють, і з подружжями, і, ну, взагалі з родинами. А уявіть собі, що оскільки завтра, на жаль, навряд чи ця війна закінчиться, то скільки ще буде потребуючих от в такому. І безперечно, що які би травми, які би переживання з цього приводу не мали люди, ну все одно і подружжя, кохання, і любов між тими, хто залишився, вони мають все одно продовжуватися. Ці травми не мають стати на перешкоді, як би перекреслити все це добре, що було, а навпаки, якось, ну, той час, що залишився, і ті люди, які залишились, Ну, вони можуть ще більше одне одному дати і любові, і кохання, якщо вже життя їхнє продовжується, і, значить, можуть продовжуватися і стосунки. І церкви в цьому просто це, ну, це конкретна вже їхня функція, от духовної допомоги і психологічної допомоги теж.
Любов до ворогів, тут у нас передостання теза, так? Mm-hmm. Любов до ворогів, останнім тижнім якось так випало, що попередньо, точніше, випало, що мені дуже багато траплялася разів ця тема на очі. От один священик мене в ефірі сказав, що любов до ворогів – це тоді, коли ти зустрічаєш їх зброєю. Інший священик багато говорив про прощення, що таке прощення у вимірі цієї війни. Колись ще був малим, вже говорив про це в ефірі Радіо Марія, але ще раз повторюся, дивився фільм про східне бойове мистецтво. І там цей вчитель, сенсей, котрий навчав свого учня, він сказав, що от перша така умова східного бойового мистецтва – це не мати до ворога злості, а мати до ворога честь, повагу. Ну, там про любов не йшлося, але це десь близько, так, з цієї гідності, з частини гідності. Ось, і тоді ти його зможеш перемогти. А там взагалі є таке інше східне таке прислів'я, що з любові до ворога просто сядь на березі річки і почекай, поки його тіло пропливе повз тебе. Оце називається любов до ворога.
Ну, я теж різні варіанти зустрічала. Я теж, знаєте, намагаюся черпати, я не відношу себе до таких науковців, які, як кажуть, чоботарі без чобіт. Тобто, якщо я бачу, що щось добре працює, то чим би цим не скористатися? Мені особисто близька от така позиція, яку я почула, ну, це я зараз просто так для за браком часу, так відразу узагальню. От по-християнськи любити ворогів, це значить помолитися за їх навернення. Ну, а далі от діяти, якщо, припустимо, ти є вояк на фронті, ну, то далі діяти як вояк на фронті. Якщо це людина не на фронті.
З любові до своєї батьківщини.
Ну, звісно, а як же? До батьківщини, до родини, до сусідів, до співгромадян. Безперечно, все з любові. Ну, це взагалі за означенням. Це ми просто от про любов до ворогів кажемо. А що стосується людини, яка не є військовим, там, ну, зброї немає, то, ну, от, добре, помолився за навернення ворогів, віддав таку, ну, реальну частку любові, яку можна віддати. От. А потім іти і посилено люби своїх ближніх, свого чоловіка, дружину, там, дітей, всіх родичів. От, і працюй на те, щоб, ну, якось себе забезпечувати, родину, і щось там по донатам на тих же військових, які зброю в руках тримають, її належно застосовують. От любов не суперечить таким чином.
В перші місяці війни, от я зустрічав неодноразово, що цікаво, у різних регіонах на проповідях, ну, у нас на Радіо Марія тут транслюється богослужіння з різних парафій України, ось, і священики в один голос дуже часто згадували про те, що з любові до ворогів ми повинні їх вигнати з нашої землі, вигнати, можливо, навіть не вбити, вигнати для того, щоб зберегти їм життя або зберегти тим життя, котрі намірені сюди йти. Тобто своєю відвагою, своєю сміливістю військові України, от виганяючи їх звідси, отаким чином, хочуть з любові до них зберегти їм життя. Мені цікаво було навіть про це слухати.
Ну так, це десь трошки співзвучно з тим, що я вичитала в тезах катехизма для християнського воїна, який виданий в ГКЦ. На жаль, самої книжечки в мене нема, ну і хай, ладно, я почитаю в інтернеті, а книжечки хай до воїнів їдуть всі. Вони такі цікаві, ну, невеликого формату, такого кишенькового, що кажуть. Там на камуфляжному тлі фігура архістратига Михайла з арки на Майдані. Угу. І там є декалог воїна, от, в принципі, те, що ви кажете, от там воно все розписано дуже, дуже цікаво.
Тобто зробити
дуже
все, щоб навіть ворог зумів вижити, але якщо тут якби ситуативно.
Ну, просто дати можливість там чи шанс на навернення, а робити свою справу з любов'ю до батьківщини, до своїх сім'ї, рідних, співгромадян і так далі.
В принципі, про це говорить воєнне право, загально прийняте воєнне право світове. Так, про те, щоб якщо є вибір, чи вбити ворога, чи взяти його в полон, то краще його взяти в полон. Так.
Ну, можливо, щодо права. Бачите, в теорії можна багато чого правильно написати, а от на практиці, якщо цей полон оплачувати з наших кишень, які і так уже дуже, дуже схудлі. От,
ну, то... в перспективі потім цих полонених обмінюють на наших
от,
полонених.
Оце,
тобто це
да.
свого роду така, так. він для нас є валютою, даруйте, що я
так,
там, можливо,
так,
принижу
так.
гідність людини, але в даному випадку на практиці
ну,
так
ну,
є.
Правильно кажете, це інший варіант, то це вже не... Про полон довгий, а просто тимчасово, щоб дійсно от зробити обмін, ну, і так і робиться.
І плюс з нього можна дізнатися багато цікавої інформації з ворога, який
є полонений. Ну, з частини, принаймні. Не думаю, що там з рядових можна
А в нашому
багато.
Випадку ще й посміятися.
Ну, посміятися, да. Посміятися теж не завадить. Я вам скажу, що почуття гумору, воно і в коханні важливе, в подружньому, і скрізь.
Знаєте, зараз багато українських коміків глузують над... питанням кохання от в вимірі російському. Mm. От ви бачили ці, ну, не знаю, ми тут в плані написано, що ми з любові почнемо, любові закінчимо, але я хочу таке це згадати для того, щоб ну, дати такий хвилинку іронії в питаннях російського кохання, як дружини російських військових, які загинули в Україні, отримують шубу.
Mm. Не тільки.
Це ницо, це низько, це таке, це приниження людської гідності, а найперше, це, можливо, більше приниження цього так званого кохання в їхньому контексті.
Ну, так, але хтось із задоволенням каже, що ми б так за життя б не отримали ніколи від цього алкоголіка.
Ну, і там багато різних історій про те, як дружина відправляє свого чоловіка для того, що він заробив, що там, ладу дають їм, чи що там.
Ну, там, деяким.
Так, деяким. Ну, тим, котрі вже, як тут, удобряють наші ґрунти. Господи, прости.
Далеко не всім таким не за всіх таких дають.
Але, тим не менш, бачите, ми зараз говорили про такі світлі сторони от фронтового кохання в Україні, як воно відбувається, і яке спотворене поняття цього кохання, цієї любові має наш ворог. Тому його нас не здолати.
Ну, ясно, переможемо. І я особисто хочу побажати всім військовим чоловікам, то дружений, ще більше любити своїх, кохати своїх дружин, повернутися і ще там, може, там поправити демографічну ситуацію. А всім неодруженим, ну, я сподіваюся, вони і так самі вже зрозуміли, які цінності справжні в житті, то знайти своїх коханих, одружитися і разом розбудовувати Україну. Бо після війни стільки буде багато роботи, що для того, щоб її посилити, треба мати кохання, любити і було б, щоб заради кого і заради чого жити далі.
Бо кохання буде промоутером відбудови України, так?
Так, і взагалі воно все перетриває. Все зникне, кохання залишиться, любов.
Спасибі, хай живе любов. Це була програма «Захристія» з Ольгою Володимирівною Недавньою, релігієзнавцем. Ми сьогодні говорили про любов. От так приємно і легко було сьогодні про це спілкуватися. Навіть так на фоні війни, бачите, ми кажемо, що любов, воно навіть в певному сенсі є сакралізованим для нас, для суспільства. І
так.
Я думаю, через любов, можливо, через любов також прийде і перемога. Так? Тому що
дай
ми
Боже.
З любові до своєї країни маємо боронити її, а ворог, я не знаю, ну, які перспективи ворога, лада, шуба. Ось такі справи, але не кохання. Дякую вам. Максим Приступа також був в студії. Слава Ісусу Христу.
Навіки слава.
Програма «Захристія» про все найцікавіше в церкві. Захристія.